ancora sabbia.
La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Cine va fi noul premier, noi miniștri și pe care formațiuni politice se vor baza partidele guvernării informale? Membrii cu probleme speciale ai Uniunii Europene, Bulgaria și România, primesc noi note pentru reforme de la Bruxelles. Guvernare minoritară, europenizare incertă, un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu. La început ascultați știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Premierul în exercițiu Iurea Leanca a fost chemat de președintele țării Nicolae Timofti, care trebuie să desemneze oficial candidatul la funcția de prim-ministru. Întrevederea a fost confirmată pentru Unimedia de purtătorul de cuvânt al președinției. Dacă Leanca este numit oficial candidat la funcția de premier, are 15 zile de la desemnare pentru a elabora programul de guvernare și lista noului cabinet, după ce se va duce în Parlament. În acest moment, Leanca este singurul candidat al coaliției de guvernare PLD-MPD, care nu dispune decât de 42 de mandate, insuficiente pentru confirmarea noului guvern. PCRM a reconfirmat prin liderul său că nu l-acceptă pe Leanca. Partidul Liberal nu s-a pronunțat încă, dar sprijinul său este incert după ce astăzi a fost declarat nemulțumit de modul cum s-au împărțit locurile în comisiile parlamentare. În noul Parlament, numărul comisiilor de specialitate a fost redus din nou la 9, de la 10, cum era în legislatura trecută. Conform acordului de guvernare între PLDM și Partidul Democrat, cele două formațiuni au președinția câte două comisii fiecare. PLDM conduce Comisia de Economie și pe cea de Cultură, Partidul Democrat are conducerea Comisiei de Politică Externă și pe cea juridică, socialiștilor le-a revenit Comisia pentru Agricultură și cea pentru Drepturile Omului, Partidul Comuniștilor va conduce Comisia de Administrație Publică și Comisia de Protecție Socială, iar Partidul Liberal va conduce o singură comisie parlamentară, pe cea pentru Securitatea Națională, Apărare și Ordine Publică. Statele Unite au semnat astăzi un acord prin care garantează pentru Ucraina un credit de 2 miliarde de dolari, sumă gândită pentru cheltuielile sociale din acest an. Uniunea Europeană a acordat deja guvernului de la Kiev un credit similar de peste 2 miliarde de dolari, iar ajutorul financiar mărit pentru Ucraina a făcut subiectul unei discuții telefonice în marți între președintele american Barack Obama și cancelara germană Angela Merkel. Cei doi au căzut între altele de acord că Rusia este responsabilă de intensificarea luptelor din estul Ucrainei prin sprijinul continuu acordat separatiștilor. Tot marți, liderii Uniunii Europene au cerut miniștrilor de externe să discute noi sancțiuni împotriva Rusiei. Reuniunea miniștrilor de externe europene este programată pentru joi. Ministrul de externe rus Sergei Lavrov a declarat din nou că Ucraina nu trebuie să renunțe la statutul de țară neutră dacă vrea să mențină unitatea țării. Într-un articol scris pentru un ziar sârbesc și publicat astăzi pe pagina de internet a Ministerului de externe rus, Lavrov avertizează Ucraina că riscă mult apropiindu-se de NATO. Luna trecută, Parlamentul de la Kiev a anulat legea care proclama neutralitatea Ucrainei, iar președintele Petro Poroșenko estima că Ucraina ar putea fi gata în 5 sau 6 ani să ceară aderarea la NATO.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Radu Benea. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Deputații moldoveni și-au împărțit astăzi locurile din comisiile parlamentare, cele mai multe revenind liberal-democraților, democraților și comuniștilor. Partajul nu a plăcut liberalilor, care și-au acuzat din nou foștii colegi de Alianță Pro-Europeană că s-au întovărășit prea tare cu comuniștii. Pe fondul împărțirii comisiilor, în Parlament s-a discutat mai pe față, mai în taină și cine va fi noul premier. Detalii într-o relatare primită de la Liliana Barbaroșie.
Alt nume decât cel al actualului premier în exercițiu, Iurea Leanca, deocamdată nu a fost pronunțat de vreun politician din coaliția minoritară. Cel mai probabil el și va figura în decretul de nominalizare pe care se așteaptă ca președintele Nicolae Timofte să-l emită din zi în zi. Numai că nici PD, nici PLDM nu au un răspuns clar la întrebarea cum ar putea să fie investit un nou guvern Leanca, în condițiile în care și PL și PCRM par de nezdruncinat în decizia de a nu-l vota. Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a explicat astăzi de ce ar fi împotrivă formațiunea sa.
Aici sunt indicate 8 moțiuni care noi le-am înaintat guvernării
în frunte cu Leancă, dintre care 4 la general guvernului și 4 unor miniștri din acest guvern. Ia câte răspat, 8. Și acum noi salvatăm pe Leancă. Voi vă imaginați ce înseamnă aceasta?
Potrivit președintelui PCRM, mai există 3 politicieni care la fel nu ar obține votul comuniștilor dacă ar fi înaintați de coaliția minoritară. Și aceștia ar fi Vlad Filat, Marian Lupu și Vlad Plahotniuc. Vladimir Voronin a avut de altfel și o sugestie la adresa partenerilor de coaliție despre unde ar trebui să caute un premier ce ar avea șanse să fie agreat de formațiunea sa.
Cum am procedat în 2001, când am venit la guvernare cu 71 de mandate, mai mult decât majoritatea constituțională. Noi aveam posibilitatea să confirmăm un prim-ministru din rândurile partidului, dar nu am procedat așa. Am plecat la Fabrica Bucuriei, când i-am spus că este o persoană tânără, ageră, inițiativă, și am făcut cunoștință pentru prima dată cu Tarle. Și a doua zi l-am invitat și la președinție și am propus funcție de prim-ministru. Ni fiind membru de partid, ni fiind din echipa noastră nici o zi. S-a lucrat 7 ani de zile. Și eu astăzi vreau să spun că a lucrat mai normal decât toți până la el și după el. Și de ce acum să nu sprijinești așa în situația aceasta?
Aparent nu s-a schimbat nici poziția liberalilor, ba chiar înfuriat pe modul cum PD și PLDM au împărțit locurile în comisiile parlamentare, Mihai Ghimpu și-a radicalizat mesajul adresat partidelor din coaliția minoritară.
În loc să avem o alianță PLDM, PD și PL, avem alianța PLDM, PCRM și PD. Fapt confirmat prin votul de astăzi în formarea comisiilor parlamentare, înseamnă că știu ce fac. Dacă până acum tot ce și-au asumat au realizat, înseamnă că va fi și votat și guvernul Leancă.
Unul dintre fruntașii PLDM, Valeriu Streleț, ne spunea aseară într-un interviu că totuși pe votul liberalilor au mizat liberal-democrații când s-au decis la o coaliție minoritară.
Niciodată n-am mizat pe votul comuniștilor. În primul rând, Partidului Liberal. Ca să fim sinceri până la capăt.
Deci
ca să
mizați
nu se
pe votul
niciun
liberalilor.
Fel de iluzii. Eu cred că ei ar fi primii care ar trebui să se gândească, chiar și dacă nu doresc participarea oficială la guvernare. Ei nu pot compromite șansa Republicii Moldova de a avea un guvern investit, un guvern pro-european cu un program pro-european.
Marian Lupu a ținut și el să minimalizeze pe de altă parte importanța declarațiilor anti-Leancă făcute de comuniști și să lase impresia că de la declarații la fapte, poziția acestora s-ar putea schimba.
Eu pot să admit că această declarație nu a fost altceva decât o reacție la ceea ce l-am anunțat noi anterior pe domnul președinte Voronin, că noi nu o să votăm nici într-un fel de funcție. Niciodată. Iată că probabil azi vine și reacția.
Așadar, rămâne întrebarea de ce cele două partide nu au continuat să caute compromisul cu liberalii, ci au creat o coaliție minoritară, fără garanții solide că vor avea și voturi pentru guvernul pe care îl vor crea. Un alt nume de premier din partea liberal-democraților vehiculat în presă ar fi cel al succesoarei lui Iurie Leancă la Ministerul de Externe, Natalia German, fiica primului președinte ales al Republicii Moldova, Mircea Snegur. Din Chișinău, Liliana Barbaru și Radio Ioro.
Întrucât noua guvernare se formează neobișnuit de lent, mulți observatori politici de la Chișinău încearcă, parcă mai mult decât altădată, să anticipeze, să ghicească cum ar putea arăta noul cabinet. Câteva supoziții într-o relatare semnată de Ala Ceapai.
Potrivit acordului de constituire a coaliției de guvernare, PLDM urmează să propună 10 miniștri, iar PD 8. Deocamdată, reprezentanții PLDM și PD nu se grăbesc să anunțe pe cine anume au de gând să delege în componența cabinetului de miniștri. În schimb, presa nu ezită să dea curs informațiilor pe surse care spun că PLDM va dori cel mai probabil ca cel puțin 2 miniștri să-și păstreze portofoliile în noul executiv, și anume Natalia German în fruntea Externelor și Maia Sandu la Educație. În paralel s-a vehiculat și versiunea potrivit căreia Natalia German ar putea fi desemnată în fruntea cabinetului de miniștri. Din tabăra democraților parvin zvonuri că mai mulți actuali miniștri în exercițiu își vor păstra fotoliile. Dumitru Deacov a confirmat cel puțin un nume. E vorba de Vasile Botnar, ministrul în exercițiu al transporturilor. Întrucât funcția de vicepremier pentru reintegrare a trecut de la liberalizare liberal-democrați la democrați, Eugen Karpov ar urma să predea dosarul transnistrean în gestiunea unui democrat, intenție pe care analiștii o intuiseră mai de mult. Atât Deakov cât și Lupu au lăsat să se înțeleagă că acest portofoliu îi va reveni lui Victor Osipov, care a ocupat această funcție și în cadrul AIE-1 propus atunci de AMN. PD ar urma să propună o nouă candidatură și la funcția de ministru al economiei, după ce fostul ministru Adrian Candu a fost ales în funcția de speaker al Parlamentului. Deocamdată nu este limpede cine va prelua șefia Ministerului de Interne și a celui de Justiție. Actualii miniștri în exercițiu, liberal-democrații Dorin Recean și Oleg Iefrim, anunțaseră în public intenția de a abandona cariera ministerială. Președintele Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, Serghei Ostav, tot el președinte al Consiliului Național de Participare, organizație ce a monitorizat îndeaproape activitatea guvernelor anterioare, spune că atunci când își va forma cabinetul, noul premier ar trebui să opereze schimbări esențiale la Cancelaria de Stat. Victor Bodiu, care a fost în fruntea acestei entități, anunțase și el anterior că nu ar mai accepta o nouă numire. Sergiu Ostav.
Un alt secretar general al Cancelariei de Stat trebuie să transforme această structură într-o unitate care, pe de o parte, oferă sprijin în elaborarea politicilor și monitorizarea implementării acestora și, în al doilea rând, să asigure că această entitate nu se ocupă cu gestionarea spațiilor publice date în arendă. De aici trebuie să înceapă un prim-ministru dacă își respectă poziția.
Un al doilea pas pe care ar trebui, la părerea lui Sergiu Ostav, să-l facă viitorul premier este să se impună rezonabil vis-a-vis de candidaturile miniștrilor care vor fi propuse de PD și PLDM și nu ar trebui să accepte persoane a căror integritate sau profesionalism sunt puse la îndoială, spune Ostav.
Prim-ministru totuși ar trebui să aibă un cuvânt de spus care trebuie să fie luat în considerație. Noi înțelegem că sigur că nu va fi unul decisiv, dar totuși, pentru că altfel va fi lovit și acest cabinet de miniștri și însăși prim-ministru ulterior, în momentul în care se developează anumite aspecte de neintegritate și, doi, lipsă de competență și profesionalism.
În ce măsură noul premier va avea libertatea să decidă cum își adună o echipă funcțională e greu de presupus, pornind de la clauzele acordului de constituire a coaliției minoritare ce nu-i lasă prea mult loc de întors. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Guvernare minoritară, europenizare incertă, este titlul unui nou comentariu semnat de scriitorul Vitalie Ciobanu.
Negocierile pentru formarea noii coaliții au durat exasperant de mult, iar dezamăgirea provocată de rezultatul final este foarte mare. Deși păreau scoși pe tușă, comuniștii s-au trezit că dețin, vorba unor comentatori, pachetul de control al coaliției de guvernământ, spre stupoarea alegătorilor pro-europeni. Reactivarea comuniștilor nu este întâmplătoare, scrie presa, și ar avea două cauze. Prima, conflictele ireductibile dintre partidele pro-europene și a doua, apropierea de comuniști a Partidului Democrat, care a racolat în ultimii ani o serie de parlamentari pe CRM și chiar tinde să preia întreaga oaste a generalului Voronin pentru a deveni cea mai mare formațiune din Parlament. Această din urmă ipoteză are nevoie de timp ca să se confirme sau infirme. S-a văzut însă cu ochiul liber că la configurarea noii puteri au contat mai ales vechile frustrări și animozități personale dintre liderii partidelor care au negociat, nu interesul public. Nu știm cât de exagerate au fost cererile unora și cât de solicitată răbdarea altora, dar ne-am ales cu un partid declarat pro-european, PL, plasat în afara coaliției și cu o guvernare minoritară, PLDM și PD, care se confruntă deja cu primele condiții puse de comuniști. Voronin se împotrivește candidaturii lui Iurie Leancă la funcția de prim-ministru. De ce oare? Să-l fi rănit atât de mult pe șeful PCRM ironiile premierului Leancă în timpul respingerii moțiunilor de cenzură înaintate de comuniștii aflați în lipsă cronică de idei și soluții. Acele înțepături verbale erau niște nimicuri pe lângă duritatea declarațiilor lui Voronin la adresa lui Plahotniuc și Filat, pe care i-a gratulat nu o singură dată cu expresii extrem de acide, amenințându-i cu pușcăria. Toate aceste acuzații formale, strict retorice, la adresa liderilor coaliției minoritare, s-au rezolvat, desigur, în discuțiile confidențiale cu PCRM-ul. Obsesia lui Voronin pentru eliminarea lui Yuri Leancă, un premier agreat de aliații noștri occidentali, poate ascunde, sugerează unii comentatori, un scenariu în care capriciosul și recalcitrantul șef comunist să aibă misiunea de a scoate din cursă un candidat credibil, dedicat cauzei europene, Yuri Leancă, pentru a face loc unui personaj apolitic, care să asigure liniștea pe câmpul de luptă, să mimeze agenda europeană, nefăcând altceva decât să o saboteze. Aici s-a ajuns, la supoziții degradante, la scenarii sofisticate. Liberalii au acum o serioasă temă de meditație. Ei au de ales să-și păstreze aceeași postură intransigentă, dar lipsită de eficiență, sau să intre în joc și, prin participarea lor la guvernare, să fortifice caracterul pro-european și pro-românesc al noii puteri. Pentru început, Partidul Liberal are șansa să contracareze unele scheme toxice și să voteze guvernul Leancă, spulberând pretenția unora că fără comuniști nu se poate conduce țara. Cu atâtea suspiciuni și îngrijorări, era firesc să se anime și societatea civilă. Mitingul de duminică din Piața Mare a Adunării Naționale din Chișinău nu a fost prea numeros, dar el transmite un semnal important. Moldovenii nu mai vor să tolereze culisele murdare, status quo-ul corupției și al fraudei sistematice. Vor veni inevitabil și presiunile partenerilor noștri occidentali, care vor filtra la sânge sprijinul acordat Moldovei. Cu siguranță și România își dorește la Chișinău o guvernare pro-europeană autentică, certificată prin fapte și acțiuni, nu doar prin vorbe frumoase. Avem de finalizat proiecte de infrastructură strategice, care au fost îngropate în promisiuni deșarte și în tergiversări instituționale. Votarea noului guvern ne va arăta în ce direcție se mișcă Republica Moldova. Un motiv pentru cetățeni să fie vigilenți, să stea cu ochii pe politicieni, care au prostul obicei să ne trădeze așteptările și speranțele. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Ora 19 și 16 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. În momentele următoare, membrii supravegheați ai Uniunii Europene, Bulgaria și România, primesc noi note pentru reforme de la Bruxelles. Toate emisiunile noastre le găsiți la europalibera.org. Intrate în Uniunea Europeană în 2007, Bulgaria și România sunt singurele țări membre supravegheate de Bruxelles printr-un mecanism care urmărește mai ales progresele în reforma justiției, stârpirea corupției și criminalității organizate. Astăzi, Comisia Europeană a publicat noi rapoarte de țară. Ce note a primit Bulgaria, veți afla din corespondența de la Sofia a lui Petiu Petkov.
Bulgaria a primit astăzi cel mai critic raport de țară de la începutul monitorizării. Este o reacție cât se poate de logică a Bruxellesului, având în vedere că, spre deosebire de România, în cursul anului la sud de Dunăre nu a fost pronunțată nicio sentință definitivă în dosar de corupție împotriva unui ministru, fie și fost, unui politician sau primar de oraș mare. Și aceasta pe fundalul unei serii de scandaluri din care se desprinde falimentul băncii KTB, ce a adus bugetului pierderi de câteva miliarde euro. Într-o situație la fel de tragică se află combaterea crimei organizate. În ultimele luni a avut loc o serie de asasinate la comandă, din care majoritatea rămân neelucidate. Nu au fost realizate progrese nici în combaterea contrabandei și a traficului de narcotice. Guvernul Borisov a răspuns în avans criticilor europene, lansând în grabă o nouă strategie de reformă în justiție. Deputați din partidele reprezentate în Parlament, cu excepția ultranaționaliștilor din Atacă, au votat documentul denumit în presă independentă ultimul truc al clasei politice. Liderul blocului reformator de dreapta, Radan Cânef, a constatat că adoptarea strategiei cu un consens fără precedent a avut drept efect moderarea criticilor conținute în raport. După el va trebui revizuită activitatea Consiliului Suprem de Justiție. Este menționată și grea moștenire a guvernului Reșarski, dominat de foștii comuniști. Naționaliștii moderați din Frontul Patriotic au văzut în raport o șansă acordată celui de-al doilea guvern Borisov. Liderul foștilor comuniști, Mihail Micov, a declarat că actuala coaliție nu este capabilă să realizeze reforma în justiție și în Ministerul de Interne. Viceprim-ministru Meglena Cuneva și ministrul Justiției Hristo Ivanov au avertizat despre pericolul destrămării tandemului cu România, care a marcat succese în combaterea corupției la nivel înalt și nu are probleme deosebite la capitolul crimă organizată. Ultimul sondaj Eurobarometru arată că 78% din bulgarii doresc continuarea procesului de monitorizare de către Comisia Europeană. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Spre deosebire de Bulgaria, România a fost lăudată precaut de Comisia Europeană deja anul trecut pentru progresele făcute, mai ales pentru arestarea și condamnarea unor oficiali corupți. Noul raport este și el mai laudativ decât cel pentru Bulgaria, conținând fraza cheie: România se află pe drumul cel bun, dar sunt semnalate și neajunsuri. O relatare de Sabina Fati.
Raportul pe justiție al Comisiei Europene critică pe larg, mai cu seamă, Parlamentul Român, care continuă să facă zid în jurul deputaților și senatorilor incompatibili sau acuzați de corupție. Au fost menționate în raport luările de poziție critice la adresa Curții Constituționale, considerate ca fiind presiune asupra judecătorilor în cadrul capitolului independenței justiției. Fără să fie nominalizat, referința este și la George Maior, care și-a dat ieri demisia din fruntea Serviciului Român de Informații. Avocatul poporului primește o bilă neagră în acest raport al Bruxellesului, fiindcă nu a contestat ordonanțele de urgență la Curtea Constituțională, iar guvernului se reproșează că nu înțelege că e nevoie de o abordare mai sistemică în domeniul combaterii corupției generalizate. Sunt nominalizate trei domenii în această privință: sănătatea, unde mita e quasi prezentă, iar rețelele din domeniul medicamentelor nu au fost destructurate, educația, unde sistemul e greu de reformat în absența banilor de la buget, și justiția, unde au fost descoperiți tot mai mulți magistrați implicați în așa numitele grupuri de crimă organizată. Raportul Comisiei Europene laudă activitatea Direcției Naționale Anticorupție și remarcă diversitatea investigațiilor acesteia la toate nivelurile funcției publice și implicând persoane publice din diferite partide. Până acum 10 foști miniștri români au primit condamnări penale, dintre care 8 au sentințe definitive. De asemenea, sunt menționate rezultatele bune ale Agenției Naționale de Integritate. Între recomandările Comisiei Europene se află îndemnul dat parlamentarilor de a respecta independența justiției și de a construi mecanisme care să nu îi mai poată ascunde pe cei cercetați pentru corupție. Să se asigure numiri transparente pentru procurorii șefi, care să se bazeze pe merit și pe o evaluare globală a competențelor concurenților, și nu în ultimul rând să fie combătută corupția mică, adică mita oficial acceptată de români pentru serviciile primite de la medici, profesori sau reprezentanți ai birocrației locale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. Într-un gest politic notabil, președintele României, Klaus Iohannis, a semnalat încă o dată marți angajamentul moral al autorităților de la București față de păstrarea memoriei Holocaustului, inclusiv a celui de pe teritoriile românești. În discursul său, președintele sublinia, îl citez: deportați în Transnistria de către regimul antoneștian, ori la Auschwitz de către autoritățile hortiste, evreii de pe aceste locuri au fost victime ale politicilor rasiale, antisemite, discriminatorii și criminale. Comemorarea celor 70 de ani de la eliberarea lagărului de concentrare și exterminare nazist, Auschwitz a avut zilele acestea un caracter particular, fiind dedicată în mod special datoriei de transmitere a memoriei, într-un moment în care numărul supraviețuitorilor Holocaustului a ajuns într-un punct critic. Istoricii, școala, documentele trebuie să preia în viitor procesul de perpetuare a memoriei celor petrecute în deceniile al III-lea și al IV-lea al secolului 20. De la amintirea lagărelor de exterminare la ansamblul persecuțiilor rasiale și antisemite, sub regimurile naziste sau cele aliate lor, între care și guverne succesive din România, culminând cu guvernarea antoneștiană. Se amintește mai rar astăzi că evreii din România au fost și ei la un pas de exterminare totală și că în iunie 1942 se ajunsese la un acord germano-român, în baza căruia deportarea evreilor români în lagărul de exterminare de la Belzec, din districtul polonez Lublin, urma să înceapă la 10 septembrie cu transporturi din județele Arad, Timișoara și Turda. Dacă în octombrie 1942 Consiliul de Ministri sista deportările de evrei, iar căile ferate românești erau informate de decizie, aceasta se datora nu unor considerații morale, ci situației grele în care ajunsese armata română la Stalingrad și refuzului germanilor de a promite înapoierea teritoriilor transilvanene cedate Ungariei. În privința considerațiilor umane față de evrei, este util de răsfoit un volum de documente apărut nu demult la Polirom sub egida editurii Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România, Eli Wiesel. Volumul, care îi are ca editor pe Ana Bărbulescu și Alexandru Florian, autor fiind și Alexandru Climescu și Laura Degeratu, se intitulează Munca obligatorie a evreilor din România, 1940-1944, documente. Cele 245 de documente, acoperind peste 500 de pagini tipărite, pun bine în evidență atât tratamentul evreilor în timp de război în România, cât și intențiile guvernului Antonescu și ale structurilor sale, între care Marele Stat Major al Armatei. Soluționarea, între ghilimele, temeinic și definitiv, radical, la momentul oportun a problemei evreiești, stă scris într-unul din documentele anului 1941, ar fi presupus ca, și citez, atunci când se va cuceri suficient spațiu în Rusia, toți evreii din țară vor fi trecuți peste Nistru și Bug spre a fi împinși și așezați într-o parte îndepărtată din Rusia către care tind. Motivațiile au fost multe, de la distinția rasială făcută între cei ce erau români de sânge și cei doar de cetățenie română, la constatări de genul uneia ce ar fi fost făcută de o comisie medicală ce găsise, citez, că un mare număr de inapți, era vorba de muncă forțată, este normal, că neamul evreiesc a degenerat ca fizic. Care era destinul multora din cei trimiși la muncă obligatorie, o atestă între altele un raport de inspecție la lucrări de cale ferată în care se constata că, în continuare, din 289 evrei n-au ieșit la lucru decât numai 125 zilnic, iar 145 i-am găsit desculți, dezbrăcați, plini de râie, de păduc și bube, în imposibilitatea de a ieși la lucru pe pământul înghețat și unde în pădure se găsește și zăpadă. Menționăm că o parte din cei dezbrăcați sunt din cauză că hainele și ghetele s-au rupt la muncă, iar parte din ei le-au vândut pentru mâncare. Pentru a termina mai urgent de săpat și transportat cei 3.000 metri cub de pământ ce mai trebuiesc, am forțat pe cei desculți și dezbrăcați de a ieși la lucru, reducând porția de pâine și mâncare celor ce stau în cameră. Paul Shapiro, director al Centrului pentru Studii Avansate de la Muzeul Memorial al Holocaustului din Washington, apreciază pe bună dreptate că cei care citesc această lucrare vor înțelege că sistemul de muncă forțat implementat de regimul criminal Antonescu a fost o unealtă puternică și înspăimântătoare utilizată în vederea eliminării totale a evreilor din România.
O nouă ediție a rubricii lui Victor Eschenazi Cultură și Politică veți putea asculta miercurea viitoare.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Lilia Onea este redactor șef al agenției de știri Med News.
Ședința Parlamentului, la care au fost votate comisiile parlamentare și componența lor nominale, s-a aflat azi și în atenția agenției de presă Mednews. Reporterii noștri au evidențiat nu doar faptul că această comisie va fi condusă de comunista Oxana Domente, dar și starea de provizorat în care vor activa toate comisiile parlamentare în perioada următoare până la formarea noului guvern. Așa că totul încă se poate schimba. Unii deputați își vor muta locul de muncă la guvern, iar alții se zvonește că și-ar lua demisia de bunăvoie. De asemenea, reporterii Mednews au fost prezenți astăzi la un miracol medical, redarea auzului unei tinere de 17 ani care a fost afectată de meningită. Implantul cochlear a avut loc la Spitalul Clinic Republican pentru Copii Emilian Coțaga din capitală. În Republica Moldova, aparatul auditiv și implantul costă aproximativ 20.000 de euro. Deocamdată, costurile nu sunt acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, aceasta rămânând pe seama părinților ori sponsorilor. Tot aici, puteți citi un amplu interviu cu șeful clinicii de oftalmologie a Spitalului Sfânta Treime, Valeriu Cușnir, care vorbește despre afecțiunile oculare cel mai des răspândite în Republica Moldova, despre șansele de recuperare a vederii și despre acțiunile imediate pe care trebuie să le întreprindă pacienții pentru a-și recupera vederea 100%.
A fost Lilia Onea, redactor șef la agenția de știri Med News. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, Uniunea Europeană anunță că va anunța că va extinde sancțiunile împotriva Rusiei până la sfârșitul anului. Și ce șanse are Orheiul Vechi să fie inclus în sfârșit pe lista de monumente UNESCO? Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. De la Praga, din studioul Europei Libere, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.